เมื่อตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองและมั่นใจแล้วว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจต่อไปคือเลือกว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบไหนดีวันนี้เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่ามีธุรกิจรูปแบบไหนให้เราจดทะเบียนได้บ้างบุคคลธรรมดาลักษณะของกิจการประเภทนี้เป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวการตัดสินใจต่างๆเป็นสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเพียงคนเดียวรวมไปถึงการคิดและทำคนเดียวซึ่งผลดีก็คือสามารถตัดสินใจสิ่งต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วถ้าได้ผลตอบแทนก็ได้เต็มจำนวนคนเดียวแต่หากคิดในมุมกลับกันหากธุรกิจขาดทุนขึ้นมาเจ้าของเพียงคนเดียวนี่แหละครับที่จะเจ็บหนักคนเดียวได้เหมือนกันธุรกิจประเภทนี้เหมาะกับคนที่มีเงินทุนหมุนเวียนที่มากพอเพราะจะไม่สามารถระดมทุนจากใครได้นอกจากตัวเองและเครดิตของผู้ประกอบการเองครับการเสียภาษีของผู้ประกอบธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาจะเป็นไปตามอัตราก้าวหน้าซึ่งหมายความว่าถ้ามีรายได้มากก็จะเสียภาษีมากโดยอัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35% ของกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีคือ 1. แบบเหมาจ่ายอัตราต้องแต่ 40% ถึง 85% แล้วแต่ประเภทธุรกิจ 2. ตามความจำเป็นและสมควรซึ่งต้องมีหลักฐานประกอบการหักค่าใช้จ่ายพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วต่อมาก็สามารถหักค่าลดหย่อนส่วนตัวต่างๆได้เช่น 40% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาทเป็นต้นนิติบุคคลเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปที่ตกลงทำกิจการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งเป็นผลกำไรตามอัตราส่วนที่แต่ละคนลงทุนซึ่งแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญลักษณะธุรกิจประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลโดยถ้าไม่จดทะเบียนจะมีสถานะเป็นคณะบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวนแต่ถ้าจดทะเบียนจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลครับการจัดทำบัญชีและเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคลจะเสียภาษีเงินได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาที่แยกออกจากตัวบุคคลถือเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งตามมาตรา56วรรค2ของประมวลรัษฎากรนอกจากนี้เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ด้วย 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นลักษณะธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลธุรกิจจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือ 2.1 ผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สินจำกัดไม่เกินเงินที่ได้ลงทุนไปซึ่งหุ้นส่วนประเภทนี้จะไม่มีสิทธิในการตัดสินใจในกิจการ2.2 ผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวนในที่นี้คือหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบและมีสิทธิเต็มที่ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของกิจการการจัดทำบัญชีและเสียภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเหมือนกรณีตั้งบริษัทและเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 3. บริษัทจำกัดมีลักษณะการจัดตั้งบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งไม่น้อยกว่า3คนโดยแต่ละคนจะต้องแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นที่มีมูลค่าหุ้นละเท่ากันไม่เกินไปกว่าจำนวนหุ้นที่ชำระซึ่งการจดทะเบียนประเภทนี้สามารถระดมทุนได้มากและง่ายโดยการออกหุ้นเพิ่มให้แก่ผู้ลงทุนในธุรกิจการตัดสินใจในการบริหารงานของบริษัทจำกัดเป็นในรูปของคณะกรรมการบริษัททำให้ได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าแบบบุคคลธรรมดาส่วนจะจดทะเบียนด้วยทุนเท่าไหร่สามารถดูได้ที่นี่ติดตามความรู้ของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ peakaccount.com หรือสมัครเพื่อทดลองใช้โปรแกรมคลิกสมัครใช้งานพีคฟรี30วัน